Estamos moi satisfeitos de poder participar neste campus dirixido, organizado, ademais, por un deportista tan querido e que tan fonda pegada deixou na nosa cidade tras o seu paso polo Breogán como é Álex Llorca. Un campus que vai permitir, ademais, aos participantes aprender e disfrutar do baloncesto, pero tamén socializarse como personas e deportistas. E todo ele, ademais, nun ambiente agradable e divertido que vai permitir aos rapaces mellorar os seus fundamentos técnicos de baloncesto e tamén pasar unhas xornadas inolvidables respirando e disfrutando deste fermoso deporte como é o baloncesto.